Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu dəfə valideyn-övlad münasibətindən danışıram. Hal-hazırda saat 11-dir, hansı ki bu podkastı hazırlayıram. Niyə bu mövzunu seçdim? Çünki Azərbaycan cəmiyyətində valideyn və övlad münasibətində çox böyük sıxıntılar var. Yəni, 10 övladdan, xüsusilə 10 gəncdən 9-u valideynlə bağlı sıxıntı yaşayır. Onlar bizi başa düşmür, biz onları başa düşmürük. Amma bir şəkildə yola getmə məcburiyyətimiz var. Elə ən böyük sıxıntı da buradan başlayır da, hə? Valideyni məcbur qaldığına görə ata bilmirsən və yaxud övladı məcbur olduğuna görə ata bilmirsən. Amma valideyn-övlad münasibətinin əsasını məcburiyyət yox, məsuliyyət təşkil eləməlidir axı. Bəzən biz bunu unuduruq. Valideyn də unudur, övlad da unudur. Bir dəfə valideynlərin seminarıydı. Bu, övlad münasibəti ilə bağlı seminarıydı. Deyirəm ki, övladını quzu kimi böyüdüb, böyüyəndən sonra onu qoyun eləyib, sonra o mələməyə başlayanda niyə danışa bilmirsən sualını vermək nə dərəcədə doğrudur? Biraz düşündülər, nə demək istəyirsiniz Orxan müəllim? Dedim, demək istəyirəm ki, övladınıza özünü ifadə etmə şəklini öyrətmirsiniz və o özünü ifadə eləməyə başlayanda çox böyük sıxıntılar yaranır. Elə birinci sıxıntını siz yaradırsınız ki, böyümüsən, sən cavab qaytarırsan mənə və s. Yəni, bax, Azərbaycan övlad, valideyn-övlad münasibətinin o mental tərəflərində belə bir detal var. Bu, çox önəmli detal da bu arada. Balaca olanda hər hansı bir səhv eləyirsən, deyirlər ki, yekə kişisən və ya yekə qızsan, uşaq deyilsən ki. Elə ki, gəlirsən yeni yetmə yaşına çatırsan, nə isə bir səhv hərəkət eləyəndə deyirlər, və yaxud səhv hərəkət yox, nə isə deməyə çalışanda, deyirlər, sən elə uşaqsan, elə otur yerində. Böyük olanda uşaq kimi, uşaq olanda böyük kimi bir yanaşma var. Və sonra da deyirsən ki, bu uşaq kimi oxşadı? Doğrudan görəsən nə baş verdi? Səndən yaranıbsa, səni oxşayacaq da, kimi oxşamalıdır ki? Və bu cür sıxıntılar davam eləyir, mental qəliblər biraz da kəskinləşir və övlad valideyni ittiham eləyir, valideyn də övladı. Çox, ətrafımda çox qəribə insanlar görmüşəm. Məsələn, valideyni çox yaxşıdır, həmişə ona dəstəkdir, amma övlad oxumur. Və yaxud valideyn həmişə onu linçləyir, övlad çox yaxşı oxuyur, sonradan sıxıntılar yaşayır. Və yaxud heç birisi olmur, hər şey normaldır, amma tamam başqa bir şey çıxır ortaya. Yəni, istənilən halda yaradıcı kimdirsə və formalaşdıran kimdirsə, həmin o yaradan və formalaşdıran adamın bacarıqlarından asılı olaraq dəyişir hər şey. Yəni, mən dünyaya övlad gətirmişəmsə, hər şey mənim o övlada necə yanaşmağımdan asılı olaraq dəyişəcək. Burada üç önəmli detal var valideyn-övlad münasibətində. Birinci tərəf mental qəliblərdir. Övladla bağlı beynimizdə olan mental qəliblər, hansı ki mədəniyyətlər, mentalitet tərəfi, insanların fikirləri, oturuşmuş, vərdiş olunmuş fikirlər. Birinci məsələ budur. İkinci, sosial mühitdir, ətrafımda olan insanların yaşadığı təcrübələrdir. Üçüncü isə fərdi düşüncədir. Mən nə düşünürəm? Bax, bu üç bucağın içərisində valideynlər övlad yetişdirirlər. Bu üç bucağın içərisində fərdi düşüncə digərlərindən aşağıdırsa, övlad avtomatik olaraq mental qəliblərə, onun bunun fikrinə görə böyüməyə başlayacaq. Yəni, söhbət Azərbaycanın əsas hissəsindən gedir. Azərbaycanın əsas hissəsi övladını intellektual, hazır cavab, sosial mühitə uyğunlaşan və s. kimi böyütmür. Sadəcə nəsil artırma instinkti ilə övlad dünyaya gəldi, böyüdü, universitet oxudu və yaxud oxumadı, getdi əsgərliyə gəldi və yaxud xanımdırsa ərə getdi və yaxud işlədi və belə həyat davam eləyir və maraqsız şəkildə də bitir. Məsələ budur. Yaxşı, bu situasiyada problemi də övlad çəkirsə, yəqin ki, olub da sizdə də, məndə də olub, sıxıntı çəkirsən də, bir müddətdən sonra ciddi alınmırsan, sənə qarşı münasibət dəyişir, beynin çönür və s. Amma ata bilmirsən axı, valideyindir. Valideyin də səni ata bilmir. O belə qarşılıqlı bir sıxıntı yaşayırsan. Mənim təklifim burada heç bir tərəfdə problemi həll eləmək mümkün deyil. Amma problemi idarə edən adam uğurlu ola bilər. Valideyn-övlad münasibətində iki xüsusi tərəf var. Övladın mənəvi və maddi tərəflərinin müstəqil olması. Mənəvi dedikdə düşüncələr, yəni sənin qarşına qoyulan mental qəliblərə uyğun olaraq səndə hazır düşüncələr var və sən bu düşüncələrdən istifadə eləyib valideynlərlə yola gedirsən, onlarla davranırsan. Bu birinci. Bir də maddi tərəf. Sən pul qazanırsan, müstəqilsən, maddi azadlığın var və Azərbaycan üçün bu önəmli şeydir. Təsəvvür elə sənin 2000 manat maaşın var. Kim sənə qarşacağı? Evin baş ucasında, daha doğrusu evimizin baş ucalığı, evimizə baş ucalığı gətirən bir övlad olursan da belə bir şey olur. Yəni belə düşünülür. Məsələ budur. Bax, sosial psixologiyada insanın sosial öyrənmə 3 sosial öyrənmə mərhələsi var. Bunun birincisi assosiasiyadır. Assosiasiya yəni insan indiki davranışı keçmiş təcrübəsindən qaynaqlandıraraq öyrənir. Yəni keçmişdə yaşadığın təcrübələr var, o sənin indiki davranışlarına təsir göstərir. Məsələn, valideyn-övlad münasibətində keçmişdə gördüyün şeyləri sən də indi göstərə bilirsən. Uşaqlıqdan öyrənmisən axı. Öz övladıva da tətbiq eləyə bilirsən və yaxud cəmiyyətə və s. İkincisi qüvvətləndirmədir. İnsan hansısa davranışı nəticəsi müsbət və ya mənfi olduğu ya da ehtiyacımızı ödəyib ödəmədiyi üçün öyrənir. Yəni, hər hansı bir davranışdır, nəticə mənə uğurludur yoxsa yox, okey, öyrənirəm. Ehtiyacımı ödəyib ödəmədi, yenə də öyrənirəm. Valideyn və övlad münasibətində ən önəmli tərəf. O davranışımızda bu hissəni görürük. Bu mənə təsir elədi, ehtiyacımı ödədi, mənə müsbət gəldi yoxsa mənfi gəldi. Bax, qüvvətləndirmə sosial öyrənmənin ikinci mərhələsidir. Üçüncü mərhələ isə müşahidədir. İnsan başqa insanları izləyərək, müşahidə eləyərək nələrisə öyrənir. Bax, ən önəmli detal. Valideyn-övlad münasibətində idarə edən tərəf olmaq üçün, uğurlu tərəf olmaq üçün müşahidə bacarığını formalaşdırmaq lazımdır ki, idarə edən biz olaq. Çünki müşahidə elədikcə insanın qarşıda nə hiss elədiyini, nə düşündüyünü görə bilirsən. Və sən ona qarşı immunitet yaradırsan və ondan rahat formada istifadə eləyib davranışlarını dəyişirsən və idarə etməni gücləndirə bilirsən. O adam uğurludur ki, o idarə edə bilir. Çünki idarə edən adam bütün mexanizmləri bilir və ondan çox gözəldə istifadə eləyə bilir. Belə. Çünki başqa variantın yoxdur. İdarə eləyən tərəf güclü olacaq. Vurub yıxan tərəf artıq güclü deyil. İdarə edən tərəf güclüdür. Məsələ budur. Ona görə idarə etmə bacarını formalaşdırmaq və işin sosial psixoloji tərəflərini daha dərindən mənimsəmək çox vacibdir deyə düşünürəm. Bax belə, istənilən halda valideynlər də, övladlar da bizim üçün çox dəyərlidirlər. Elə dəyərli olduqlarına görə də bu dəyəri də saxlamaq üçün mütləq idarə etməni öyrənib, gələcəkdə problemləri daha yaxşı həll etmə və daha yaxşı bir şəkilə salmaq olar. Belə, podcastı dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Fikirləriniz, əlavələriniz olarsa mənə sosial mediada yazmağı unutmayın. Çox sağ olun dinlədiyinizə görə. Növbəti podcastda görüşərik.